Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po dito sa ating special Facts First episode dito po sa ating Facts First podcast. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Napanood niyo po ba yung sagutan sa pagitan ni Senator Jinggo Estrada at nung dating PIDEA Intel officer na si Jonathan Morales? Nagkasagutan sila, no? Dahil medyo sinundot nitong si Morales, Senator Jinggo Estrada. And viral ngayon sa social media yung sagutan nila, no? Ugnay po ito sa hearing na isinasagawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dito sa Di Umanoy PIDEA Leaks. Naalala nyo ba yun? Diba? Medyo ilang linggo na rin kumakalat yan. Nileak po yan, supposed PIDEA document. Ang date niyan supposedly was March 11, 2012. Pero pinalutang yan ng social media sa kasagsagan ng bakbakan ng mga bumubuo sa Uniteam. Okay? Ang claim dyan ng dokumento na yan, idinadawit po sa paggamit ng illegal na droga ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siya mismo, pinabulaan niya na po yung kanyang pagkakasangkot dyan, no? And of course, nadamay din dyan yung actress, yung batika actress na si Maricel Soriano, na ipinatawag pa dito sa hearing na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa sanggang dikit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, medyo pinapakapiyawan ko na yung konteksto sa inyo. Pero for this particular episode, ang kamakakausap po natin ay yung isa po sa mga senador na bumubusisi doon po sa kredibilidad or the lack of it nito nga star witness na humarap po or humaharap dito sa hearing na pinamumunuan ng Senator Bato. I'm referring to former PIDEA Intel officer Jonathan Morales. So for this particular episode, ang makakausap po natin ay walang iba kundi si Senator Jinggo Estrada. Siya po ang Vice Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Magandang araw, Senator, and thank you for joining us dito po sa Facts First.
Magandang araw, Christian, at sa lahat ng nanonood. Magandang araw po sa inyo.
Kumusayin ko muna, sir, yung blood pressure nyo. Medyo humupa na ba? Mukha napanood ko yung ano nyo eh. Medyo init ng ulo nyo rin, ha? Kumusta na?
Kasama sa trabaho natin yan.
Ano ba nangyari doon? Were you expecting that kind of demeanor from Jonathan Morales, who was facing a committee of the Senate?
Well, expected na naman yung sasabihin niya. Kasi when he, before the hearing, days before the hearing, napanood ko na yung mga interviews niya. At syempre, dinidepensa niya yung sarili niya. Kung lagi niya sinasabi, ako ay kinakasuhan pa lang. Ako raw ay convicted na. That's why I was already expecting him to say that during the hearing. Eh, ako naman, sabi ko sarili ko, kahit may conviction ako, hindi ko pa rin tatalikuran yung aking sinumpan tungkulin bilang isang mambabatas. And I have the right to investigate. I have the right to join all the committee hearings, and I have the right to participate in every hearing.
And of course, you're the vice chair of the committee. Parang weird naman na hindi kayo matend. Anyway, sa basa ko lang kasi personal, napanood ko yan, no? Mukhang it was meant to disarm you dahil kayo yung pinakabumubusis sa credibility niya. Do you see it that way as well? Yung parang that comment from Morales was meant to disarm you.
No. Well, yung kaso ko naman, yung pag-convict sa akin at pag-convict, wala naman connection niya sa trabaho ko bilang isang senador. Trabaho ko bilang isang senador ay kumuha ng batas at mag-imbestiga in aid of legislation. Yan po trabaho ng senador. Kahit kailan, hindi ko pwede talikuran yan. Hindi ko pwede talikuran ang aking sinumpan tungkulin.
Ano nga pala, sige, bago natin ituloy yung discussion, ano bang update dito sa conviction ninyo, no? Sa indirect bribery? Ano bang status ninyo ito?
Well, unang-una nagpapasalamat ako, no? Dahil yung aking plunder case ay absuelto naman po ako doon. At yun nga, unfortunately, ay kinundik na ako sa much lower offense, yung direct and indirect bribery. It's on appeal right now. Nag-appeal po ako. Nag-motion for reconsideration.
Kasi ito lang, may mga nagtatanong on social media when that news came out that you were convicted sa lower crime of indirect bribery. Ang tanong ng iba, bakit daw senador pa kayo? Ano bang sagot doon? Bakit hindi pa rin ako nakakulong?
Well, I am out on bail. Ilan po yung masasabi?
Available offense kasi siya.
Yes, it is available.
Ito, tinatapos ko lang itong part na to, no? Tapos magpo-focus tayo kay Morales, no? Eh, yung sinasabi ng...
I have all the legal options available to me right now. Mag-file po ako ng motion for reconsideration before it is a legal bayan. If granted, di absuelto po ko. If not, if I get an adverse decision, I still can go up to the Supreme Court.
Pero how do you respond to yung public opinion? Tingin ko ito rin yung parang pinanggagalingan ni Morales, no? O doing clash nyo refers to an entirely different issue. Hindi pong sabi, sinasabi nung iba, no? Nakikita ko rin to eh. Na miski acquitted case of plunder, ang tingin pa rin sa inyo ay magnanakaw dahil doon sa ano, indirect bribery. How do you respond to that?
Well, ano, pwede kanyang opinion niya naman yung Christian. No? Basta as far as I'm concerned, the court has already proven that I am not guilty of plunder. That's the most important thing of it all. Kasi ang plunder, pag na-convict ka ng plunder, diretso ka na sa multilupa niyan eh. Well, no questions asked eh. Because that is considered as a capital offense.
Okay. Puntahan natin ito si Jonathan Morales, no? Unang-una, saan ba siya galing? Bakit bigla siya sumulpot? As far as you know.
Hindi ko naman kilala yan eh. Actually, I did not attend the first hearing that was conducted by the Committee on Public Order because I was busy attending the other hearing. But I nagkaroon ako ng interest dahil when I reviewed the tape, the proceedings, eh medyo talagang nagsisinungaling nga itong former PDEA agent na Jonathan Morales. So nagkaroon ako ng interest na mag-attend nung pangalawang hearing ni Senator Bato.
Paano nyo nasabi nagsisinungaling? Ano yung mga napansin nyo?
Una-una, he does not have any evidence to present. Wala siyang yung sinasabi niyang dokumento. It was never been authenticated. At wala talaga siyang may pakitang dokumento. Sinasabi niya, siya mismo nang gumawa. E nasaan nga? The PDEA denied that there was such an existing document. Wala raw po. Saka nung, if you remember, if you can review the proceedings, second hearing, marami po akong tinanong sa kanya. Tinanong ko, kailan siya pumasok sa PNP, naalala niya, 1993. Tinanong ko kung kailan siya na-drop from the rolls ng PNP, hindi niya maalala. Tinanong ko kung kailan siya na-dismiss from service sa PNP, hindi rin niya maalala. Eh sabi ko nga doon sa hearing sa kanya, eh nung petsa nung nakulong ko, naalala ko eh. Bakit ikaw, hindi mo maalala. Tapos, yung suspension niya, hindi rin niya alala. Tapos, again, it was dropped from the PNP rolls. Hindi pa rin niya maalala yung ano, yung petsa. Eh, how can we believe in this particular resource person, Christian?
Kung ganun yung background niya, and binanggit niyo rin, no, meron siya mga kaso.
Yes, eh, bakit... kaso lang. Yes, several cases. In fact, meron pang ito, may mugshot niya. Violation of Section 91 and 92 of Republic Act 9165. Ito tungkol sa drug cases ito. Bungling of drug cases. Tapos, sa Civil Service Commission, binasahan ko rin siya. Meron din siyang kaso. Ang kaso niya rito, planting of evidence. Ibig sabihin, nagtanim siya ng drugs dun sa mga hinuli niya. At inamin niya, ha? Inamin niya. Dito sa desisyon ng Civil Service Commission at kinapigan ito ng Korte Suprema, Christian. Imagine, yung final arbiter ng ating batas, yung Supreme Court, ay kinapigan ko ang desisyon ng Civil Service Commission. O talagang, ibig sabihin, di dapat paniwalaan itong ganitong uri, itong ganitong klaseng tao.
Ikaw ganun, bakit?
He has no credibility left.
Okay. Kung ganun yung background pala, eh, sino nagdala sa kanya sa committee? Bakit siya yung naging star witness doon?
I do not have any idea, Christian, honestly. Siguro call ng chairman ng Senate Committee on Public Order. Siguro si Senator Bato. Siguro yung kinaask that question to Senator Bato.
Okay. So kung yan ang background ni, ano, ni Morales, so what do you make of that document na naging tumbok, main subject?
Hao Shao. Wala siyang dokumento may presenta. And in fact, Christian, before I forget, he misrepresented himself when he applied for the position of an agent sa PDEA. Ito yung kanyang ano eh, ang kanyang PDS. Sinasabi niya, ang tanong dito, have you ever, tala mo kasi eh, have you ever, okay, baso ito? Masyado malabo, malabo itong ano. Tinatanong dito, kung na-dismiss siya from any government agency, sinabi niyang no. Pero the truth of the fact is, na-drop siya ng role, na-drop siya from the roles, na-dismiss pa siya sa service ng Philippine National Police. Tinanong ko nga sa mga tiga-pideya, specifically si General Junicio Santiago, when he was the chief of the PDEA then, from 2003 to 2006 to 2010. Pumasok kasi si Morales year 2009. So tinanong ko nga kay General Junicio, kung meron ba kayong, hindi nyo ba binivet ang ini-screen itong mga ehenteng nag-apply sa inyo? Kasi kung malalaman nyo, ang background nitong taong ito, eh, palagay ko hindi nyo kukunin. Dahil sa dami ng mga kaso na na-final laban sa kanya.
Okay. Connection niya ron, I understand, dun sa document in question, was that siya yung pumirma, tama po ba?
Yes, siya yung pumirma, according to him.
Okay. Pero dun ba sa pagdinig nyo, na-produce ba yung mismong dokumento na yun?
Wala. I already asked the government agencies concerned, especially the PDEA, tinanong ko if there is such a document that existed. Wala naman daw. No such document existed. At ang pinapakita niya kasi, sandali, Christian, ha? Kukunin ko lang ito.
Okay, sir. Go ahead. While waiting in PDS, you were referring to personal data sheet, no? Tama ba?
Yes. Okay. Kasi meron, ito. Meron dokumento, sinasabi niya, alleged leaked documents. Okay? Pre-operation report. Walang nakapirma. Siguro binura ito. It is no fake to. Usually, ang sinasabi ng PDEA rito, the subject pre-operation report authority operate introduced in the public are purely fabricated. Ni walang control number. Usually, ang PDEA, yung form ng PDEA, pag may pre-operation report, meron control number. Dito, sa particular na dokumento, wala pong control order, wala pong control number to. That is why we can say that this piece of evidence, or if you may call it piece of evidence, wala, this is purely fabricated.
Okay. Pero I caught that part, no? Eh, pero parang medyo sinalo sila ni, medyo sinalo siya ni, ano eh, ni Senator Bato eh. Parang tinanong niya daw yung PDEA. Eh kung hindi naman isinubmit, di ba hindi kailangan ng control number? Parang pilit niyang pinasagot yung PDEA dyan eh.
Alan Christian, kung?
Yan. Kung hindi naman daw ipinasok yan, edi natural, wala raw control number.
Sinagot na lang mga tiga PDEA yan. Actually, dito sa report ng PDEA, sinabi purely fabricated to. Walang ganitong klaseng report dahil nga walang control number. Yun ang sinagot ng PDEA.
Okay. Bisabihan, nag-hearing kayo, wala kayong hawak na hard evidence na supposedly based sa PDEA leaks.
Supposedly, dapat si yung whistleblower, ito si Jonathan Morales, as far as I'm concerned, dapat siya yung mag-ano. The burden of proof lies to him. No? Dapat siya magbigay ng ebidensya. Eh bakit hanggang ngayon, nakatatlong hearing na kami, wala pa rin siya pinapresenta ebidensya.
Ano pinagbabasihan nyo? Yung picture na kumakalat ng social media?
Walang picture. Walang picture siya pinapakita. Not a single piece of evidence has been presented before the committee.
Wait. Medyo weird to, no? So, ang ba, pinagbabasihan nyo yung kumakalat ng social media na formally, yes, hindi naman na-produce kung ano yung mismo dokumento?
Kaya yata nag-umpisa nito dahil ang balita ko, yung isang vlogger, sikat na vlogger, doon yata nag-umpisa na merong pinakita mga video-video. Ang problema kasi, ang sabi niya, ni Morales, ha, kasi tinanong siya ni Senator Bato, eh, bakit nauna pa ipalabas sa, o binigay yung video sa vlogger kaysa rito sa committee ito? At nag-apologize naman itong si Morales. At, alam na, kasalanan niya. Bakit niya magbibigay rin kay sa vlogger na yun? Diba?
Okay. Ito, tumbukin na natin. Ano ba sa tingin niyo yung pinakatumbok nitong PDEA hearing na to? Lalagyan ko lang ng konting konteksto, Senator, before you answer. Kasi sa akin mismo, may mga nagtatag niyan. Pinasabi, o bakit hindi mo pag-usapan yung PDEA leaks dyan sa programa mo? Parang pinapalabas nila na binababy ko si BBM. Which is very, very far from the truth, no? I mean, do you see this as part of a big propaganda campaign against the president? Anong kita, nakikita niyong motibo rito?
Siguro, I'm not in authority to answer that. I'm not privy to it. Wala naman akong alam dyan. If there is a scheme to destabilize this government or to oust the sitting president, I will never participate kung meron man grand scheme na destabilize ng gobyerno. Ayoko ng ganun. Ayoko ng kudeta dahil, siyempre, Christian, naranasan namin yan. Masakit sa amin yan.
Pero ito nga, hindi ba obvious naman ang nakalagay doon sa dokumento na kumalat, na sinabi niyo fabricated, eh si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano. So, anong conclusion niyo ron based on that?
Well, during the last hearing, second hearing, last week, I asked a direct question to the PDEA officials. I think it was Lasso who answered me. Sabi ko, Director Lasso, did the name of Maricel Soriano or Bongbong Marcos appear in your list, in your drug list? There is no such names. Wala raw. So, ibig sabihin, hindi sila involved sa illegal na droga. Malinaw. Pwede nagsasabi, meron siguro silang record ng mga pangalan. Pero yung pangalan ni Bongbong Marcos at pangalan ni Maricel Soriano never existed in their drug list.
Pero nandun sa kumakalat na dokumento, di ba?
Daw. Eh, hindi naman ma-present. So, how can we believe in it? Di ba?
So, yeah. Anong tingin yung pinaka-goal dito? Kasi, of course, sa laro ng politika, hindi naman kailangan totoo, di ba? Parang, it's enough for people to believe.
Well, I really do not know. Bulag ako dyan. Basta, trabaho ko namin, mag-imbestiga in aid of legislation. At kung ano pa lang.
Okay. Tingin niyo, meron bang kaugnayan to sa ano? Doon sa gulo within the unity team? Itong issue ng PDEA leaks?
Well, I cannot say that dahil si Senator Bato naman is fair in handling his committee hearings, and I believe in I have trust and confidence naman kay Senator Bato in handling his committee hearings.
Okay.
Ba't ka natatawa? Di ba?
Akin na lang yun, ha? Eto, I'd like to get your honest opinion. Kasi miyembro kayo ng unity team, di ba, noong 2022. You supported both the president and the vice president. And I think until now, di ba? Pero personally, what do you think of that? Yung girian between the former president na patuloy yung pagbakbak dito kay President Bongbong Marcos.
Alam mo, Christian, kaibigan ko si Presidente Marcos. At ang kanyang may si First Lady Lisa Araneta Marcos. At kaibigan ko rin si former President Rodrigo Duterte lalong-lalo na po yung kanyang anak, si Vice President Sara Duterte. Ayoko pong makialam sa kanilang ganyan. Hindi, kahit kailan, I will never comment on that. On the, yung sa mga intriga na kumakalat sa dalawang pamilya.
Okay, I understand perfectly. Pero maraming salamat, no? Pero before we end, meron pa bang kasunod itong hearing na ito sa PIDEA Leaks o tapos na po ito?
Next week pa raw sa Monday kasi gusto nilang ipatawag yung dating Executive Secretary ni President Aquino, si
Jojo Ochoa.
Ochoa.
Ito lang ang isa kong nakikita rito sa letter, no, before we end. Kung sa tingin nyo, fabricated naman yan, tapos walang basehan yung pinag-uusapan, walang dokumento na po produce, hindi ba nag-aaksaya lang kayo ng pera ng taong bayan dyan?
Alam mo, may cost yan eh. Yan ang sinabi ko kay Senator Bato. If we have this kind of a resource person who is a polluted source, who is a congenital liar, who is a jukebox king, it might diminish the credibility of the proceedings in the Senate, and of the proceedings of the committee. Yun ang sinabi ko kay Senator Bato. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, siya lang ang naniniwala sa sarili niya. Yung mga resource persons, exclude myself. Lahat sinasabi, sinungaling. Lahat ng mga sinasabi ni Jonathan Morales, hindi kinakatigan ng mga resource persons. Lahat po ng may mga dokumento po itong mga resource persons na present during that hearing. Exclude mo na yung sarili ko. Sino nagsasabi mo ito? Siya anong sagot? O yung resource persons?
Anong sagot ni Senator Bato dyan sa sinabi niyo?
Well, hindi ko na maalala yung sagot ni Senator Bato sa sinabi ko. Basta sabi naman niya, he is fair in conducting the hearings.
Ito, last na, no? Promise last na talaga ito. Kasi matagal na kayo dyan sa Senado, no? Is there something, medyo, hindi ba ano yan? Kasi I understand this was a motu proprio investigation initiated by Senator Bato, tama? Wala nag-file ng resolution, talagang initiate niya.
Because it falls under the jurisdiction of the Committee on Public Order and Illegal Drugs.
Oo nga, pero diba dapat bago nyo gawin yon, before you exercise that, diba dapat meron ng initial gathering of evidence or at least credible information?
Well, that is a motu proprio investigation. So it is the call of the chairman of the committee to conduct an immediate investigation. That's why siguro hindi nakakalap na ebidensya. Siguro gusto niyang malaman yung mga inputs ng kanyang mga resource persons.
Okay. On that note, maraming salamat sa inyo, Senator Jinggoy Estrada. Hindi na kayo high blood, no? Napapangiti. Yeah. Maraming salamat, ha? First time yung mag-guest dito. Last time we spoke. Sa ANC pa ako, ha?
Yeah. Okay, maraming salamat, Christian. Alam mo, tama yung title na show mo, Facts First. Okay. Itong si Jonathan Morales, wala naman siyang facts. No? Hindi ko alam kung anong facts yung sinasabi niya.
Ayan, patapos na, bumanat pa, no? Maraming salamat, Senator Jinggoy Estrada. Thank you.
Okay, maraming salamat.
Okay. Yan po si Senator Jinggoy Estrada. Nakausap po natin. No? Okay. Ano bang tingin niyo sa pinag-usapan namin? Okay. Siyempre, sinigap natin siyang hinga ng komento dun sa takbo ng investigation. We understand, no? Because that's a collegial body and of course, unlike yung mga ordinary analyst na pwede mag-comment directly about or against certain people in office, siyempre, colleague niya si Senator Bato de la Rosa. But of course, you can read between the lines. And of course, di ba, tinanong natin siya doon tungkol doon sa iniisip niya tungkol dito sa Girian, sa pagitan ng mga Duterte at ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, never siya magko-comment dahil kaibigan niya yung dalawang kampo. In particular, sa Duterte, si Sara Duterte, sa Marcos naman, kaibigan niya si BBM at saka yung First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero malinaw doon, 'di ba, ginamit niya 'yung term na Girian. Kaya na mag-analyze sa naging takbo ng investigation. Pero nga, no, isa rin sa mga tinumbok natin dyan, eh, kung wala kakwenta-kwenta itong pinag-uusapan na di umano'y ebidensya, eh baka, di ba nag-aaksaya lang kayo ng pera ng taong bayan dyan? Mga senador, Senator Bato de la Rosa. Oh. Mga konektado yan sa ano, eh, Girian sa loob ng unit team, di ba? Hindi niya maiwasan, naisipin niya ng mga tao. Oh. Pag ganun kasi, eh sana, hindi naman tayo ganun kayaman na bansa. Di ba, nasasayang ang salapi ng taong bayan sa mga ganyang klaseng hearing. It's something to think about. Okay? Okay. So, yun po. Maraming salamat po for joining us in this episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyong lahat.